πόδια τη Τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν Τίστα.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στον ορισμό του πέναλτι και σήμερα εδώ στο web radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στο μικρόφωνο, στο δίπλα μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Σιάτρας.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα.
Στη ρύθμιση του ήχου είναι φυσικά ο Άρης Δαλαμάγκας, προβληματισμένος εμφανώς σήμερα. Αλλά εντάξει, θα του περάσει στη συνέχεια της εκπομπής, θα πούμε εδώ πέρα τα αστεία μας και τα λοιπά μας. Τι έγινε, έχουμε παρέμβαση, έλα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Να μην πω ψέματα, μόνο ψέματα. Θα πάμε μαζί λοιπόν μετά από αυτή την παρέμβαση, παρεμβολή που είχαμε. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 η ώρα ακριβώς. Ήμασταν λοιπόν εχθές μετά το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός και εκεί που συζητούσαμε, ακούγαμε, ανταλλάσσαμε απόψεις τέλος πάντων για το παιχνίδι, σκεφτόμουν τι θα έρθουμε να πούμε σήμερα στον ορισμό του πέναλτι και ξαφνικά ακούμε στο ραδιόφωνο έκτακτη λέει είδηση, παγκόσμιο σοκ, σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ και παγώνουν τα πάντα, μου βιάζουν τα χέρια, τα πόδια, όλα τα μέρη του σώματος, αδιανόητο. Στην αρχή όλοι αρνούμαστε να το πιστέψουμε, αλλά όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς η τραγική αυτή είδηση επιβεβαιώνεται από όλο ένα και περισσότερα πρακτορία ενημερωτικά στον κόσμο και πράγματι ήταν αλήθεια. Ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε εχθές, 26 του Γενάρη του 2020, σε δυστύχημα με το ελικόπτερό του στην πλαγιά του βουνού Καραμπάσας, στην Καλιφόρνια, μαζί με την κορούλα του και άλλους 7 επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν σήμερα, ταυτοποιήθηκαν. Ήταν ο Κόμπι, η κόρη του. Ήταν 9 σύνολο η νεκρή. Πραγματικά είναι στιγμές που δεν έχεις να πεις και πάρα πολλά. Ειδικά για έναν αθλητή ο οποίος...
Φαινόμενο.
Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι και να μην ήμουν ποτέ φαν του NBA και να το παρακολουθούσα ανελιπώς. Ωστόσο, η δικιά μου γενιά ήταν όταν θέλαμε να πούμε ποιος είναι το top. Δηλαδή, λέγαμε ποιος είσαι ο Kobe Bryant. Όπως φαντάζομαι, οι προηγούμενες γενιές λέγανε ο Michael Jordan.
Του 90 λέγανε για τον Michael Jordan, του 80 λέγανε τον Magic ή τον Karim Abdul-Jabbar.
Ο οποίος έκανε και ένα συγκινητικό βίντεο, ο Karim Abdul-Jabbar, που δεν έμεινε μόνο στα αθλητικά προσόντα του Kobe, αλλά και στο τι άνθρωπος ήταν, πώς ξεκίνησε, στο ήθος του, γιατί είχε πάρει μέρος και σε μεγάλες διάφορες καμπάνιες για την καταπίεση και το ρατσισμό που υφίστανται οι Αφροαμερικανοί. Έπαιρνε θέση ο Kobe, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Φυσικά, όχι ότι οι ζωές των υπόλοιπων ανθρώπων που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο αξίζουν λιγότερο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, με αυτόν είχε δεθεί όλος ο πλανήτης σχεδόν, είχε αναμνήσεις. Και όταν φεύγει, ειδικά με τόσο τραγικό τρόπο, ένας αθλητής, ένας τραγουδιστής ενδεχομένως, με τον οποίο έχεις συνδέσει τα παιδικά σου χρόνια, την εφηβική σου ηλικία, ακόμα και αν σας χωρίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα απόσταση, αν και δεν γνωρίζει καν την ύπαρξή σου, νιώθεις σαν να χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις πανηγυρίσει, έχεις θαυμάσει, το έχεις συνδέσει με στιγμές προσωπικές. Και είναι πολύ σκληρό όλο αυτό. Να το ελαφρύνουμε και λίγο. Η Λάρισα, ο κύριος Κούγιας, έβγαλε ανακοίνωση σήμερα ότι αποσύρει το νούμερο 24 από τη φανέλα της Λάρισας προς τιμήν του Kobe Bryant.
Της ποδοσφαιρικής Λάρισας.
Ναι.
Ωραία.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για αυτό το τραγικό πραγματικά συμβάν. Πέρασε στο πάνθεον της ιστορίας του, όχι μόνο του μπάσκετ, γενικά του αθλητισμού, ο Kobe Bryant. Ίσως ο καλύτερος μετά το Michael Jordan. Ναι, παρότι εντάξει. Λέω, εντάξει, ξαναλέω, δεν είμαι η δήμον του μπάσκετ, αυτή την αντίληψη έχω, τέλος πάντων. Το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους φιλάθλους των Lakers, αλλά και γενικά από όλους τους φαν του μπάσκετ, είναι όλοι συντετριμμένοι. Οι αθλητές...
Και όχι μόνο του μπάσκετ, γιατί είδαμε και στιγμή από αγώνες rugby και baseball.
Ναι, μάλλον όλος ο πλανήτης είναι σε σοκ και θρηνή. Οι μπασκεμπολίστες στο NBA χθες δεν μπορούσαν να παίξουν. Ήταν συντετριμένοι, γιατί πολλοί από αυτούς που είναι σήμερα ενεργοί είχαν παίξει με το Kobe. Το 2016, αν θυμάμαι καλά, σταμάτησε το μπάσκετ.
Είτε συμπαίκτες είτε αντίπαλοι, ναι.
Είχαν βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, στα παρκέ για πολλά χρόνια.
Εγώ θυμάμαι και τη χρονιά που αποσύρθηκε Μίτσο, που σε όλα τα γήπεδα που πήγαινε ο Kobe, ήταν πάντα οι παίκτες παραταγμένοι για να τον αποτίσουν φόρο τιμής για την προσφορά του και την καριέρα του. Πάντα ήταν συγκινημένοι και οι φίλαθλοι σε όλα τα γήπεδα. Ήταν, δηλαδή, αναγνωρίζαν, ας πούμε, αυτόν τον παίχτη.
Ήταν
τον υπερπαίχτη, μπορώ να πούμε.
Φαινόμενο, πραγματικά, ένας υπεραθλητής. Όχι μόνο, ξαναλέω, του μπάσκετ. Ήταν μια γενικά του αθλητισμού, αλλά και μια τόσο έντονη και μεγάλη προσωπικότητα που ξεπερνάει τα όρια, όχι καλά προφανώς της ομάδας, αλλά και γενικότερα του αθλητισμού. Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει στο παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στο 2006.
Δεν θυμάμαι.
Να το ψάξουμε, να το δούμε. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν με το, με τον Γκόμπι. Μπορεί να επανέλθουμε στη, στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει και κάνα μήνυμα και να το σχολιάσουμε. Να πούμε ότι ακούμε ένα άλμπουμ με συλλογή επιτυχιών από τους Kings of Leon, αμερικανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε τα τέλη της δεκαετίας του 90 στο Tennessee των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, άπαλο μελωδικό ροκ, pop rock ίσως, ναι, κάποια τραγούδια. Ωραίο συγκροτηματάκι, να ακούσουμε έτσι και κάτι λίγο πιο χαλαρό, γιατί έχουμε βάλει πολλά μέταλλα τον τελευταίο καιρό. Να σας χαλαρώσουμε λίγο σήμερα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους, σε όλους τους φίλους της εκπομπής και δι στους εκλεκτούς και πιστότερους ακροατές: Δημήτρη από Νέο Ηράκλειο, Αποστόλη, Χάρη από Γιάννενα, Χάρη από Τουλούζ, Σέργιο, Αντώνη από Ηλιούπολη.
Τουλούζ,
βεβαίως.
Μάλιστα.
Έχουμε ξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Απόκριση στην απεργία. Έχει απεργιακές κινητοποιήσεις και στην Τουλούζ.
Ναι.
Γίνονται. Το σύζυγα προχθές με το φίλο μου, το Χάρη που, που κάνει διδακτορικό εκεί πέρα.
Η ομάδα πάει καλά.
Η ομάδα είναι στον πάτο. Τελευταία.
Από ήττα σε ήττα.
Ενώ είχε ξεκινήσει δυνατά με κουλούρι.
Με κουλούρι, ναι.
Και δεν τα πάει καλά.
Τελικά κουλούρια.
Μάλλον πάει για, για φούντο. Αντώνης από Ηλιούπολη. Αλέξανδρος και Φίλιππος από τη, την Κύπρο, τη Λεμεσό.
Έχει και ντέρμπι να είναι αγωνιστικό και στην Κύπρο.
Τι ντέρμπι είχε.
Τη Λεμεσού.
Α, ναι. Και, και χθες είχε Ομόνια Ανόρθωση.
Κάθε αγωνιστική σχεδόν έχει. Που είναι 5-6 ομάδες εκεί.
Ναι. Να πούμε και τους τρόπους που μας ακούτε και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Τις εκπομπές ακούτε στο, στη διεύθυνση pamehelas.webradio.gr. Βρίσκεται την εκπομπή ορισμένου του πέναλτι, το κουτάκι εκεί πέρα, και ακούτε όλες τις εκπομπές όποτε θέλετε. Φυσικά μας ακούτε live στην ίδια διεύθυνση 5 με 6 κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι το mail εδώ του Web Radio, Web Radio πώς είναι, Άρη, βοήθαμε λίγο με το Web Radio παπάκι pamehelas.gr. Μπράβο, το ξεχνάω συνέχεια το mail. Και φυσικά τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, ορισμός του πανελίτη με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά γράμματα και τόνους. Βρίσκεται εκεί πέρα, κάνετε like, share, μήνυμα, ό,τι άλλο θέλετε, και μπορείτε να τα λέτε μαζί μας όποτε και με όποιον τρόπο θέλετε. Than can ever be seen, more to do than can ever be done. There is far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the air. It's round. It's a circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find a place. Είχαμε κατάποση εχθές.
Συντοπνευματοδόν.
Έγινε αλκοολοπνιξία εχθές το βράδυ. Εδώ πέρα μαθαίνω.
Ακριβώς.
Τι ακριβώς.
Ήταν γλέντι οικονομικής ενίσχυσης των δύο συνδικάτων.
Επισυντισμός
και σε τύπ.
Και σε τύπ, μάλιστα. Στο Κύταρο.
Στο Κύταρο, ναι.
Είχε Ζιόγαλα, τι άλλο είχε.
Ιωκαρίνης.
Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
Και Μιλιόκας.
Και Μιλιόκας, πω πω κέφι ο Μιλιόκας. Μάλιστα, καλά περάσαμε.
Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
Τα πιάμε, τα πιάμε. Μεθύσαμε, Άρη.
Αρκούντος, όχι και να μεθύσουμε. Όχι και να μεθύσουμε.
Όχι και να μεθύσουμε. Επειδή ο Άρης εδώ πέρα λέει.
Πρωτάρηδες είμαστε. Πρωτάρης είναι ο Άρης.
Έπινα νερά τη νύχτα, λέει.
Δεν το βλέπεις έτσι.
Ρίψαγα. Δεν βλέπεις έτσι που είναι σαν
καλό παιδάκι, ξέρω εγώ, ότι είναι αμούστακο παιδί.
Αυτός είναι καλό παιδάκι. Έτσι είναι καλά παιδάκια. Αχ, μάλιστα, μάλιστα. Περάσαμε καλά.
Σιγά να ποταμάκι να φοβάσαι, μισό μου.
Σιγά που είναι αυτό, σιγά να ποταμάκι. Γλώσσα δεν βάζει μέσα του. Τέλος πάντων, μάλιστα. Βέβαια.
Ωραία ήταν. Ναι. Είχα έναν ενδιασμό αρχικά το απόγευμα. Φεύγω από το σπίτι, λέω δεν βλέπω τον ντέρμπι κτλ. Αλλά τελικά από ό,τι αποδείχθηκε, μίσο για να πούμε και σιγά σιγά στο σαν τη εκπομπή. Δεν έχασα και πολλά πράγματα.
Άνθρωπος τώρα εδώ πέρα που κάνουμε αθλητική εκπομπή και προτίμησε να πάει να ακούσει Λάκη Παπαδόπουλο αντί να δει ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Τι να κάνουμε, έπρεπε.
Κανονικά πρέπει να σε εξορίσω από την εκπομπή.
Έπρεπε
να σε εξορίσω.
Όχι, έπρεπε να πάω.
Α, έπρεπε να πας. Εντάξει, λοιπόν. Άμα έπρεπε, τότε αλλάζει το πράγμα.
Άκουσα το πρώτο ημίχρονο.
Εγώ που δεν έπρεπε να πάω.
Με την παλιά
όμως,
καλή μέθοδο, Μίτσο.
Ερασπορ.
Ερασπορ 101,8.
Εντάξει, τώρα μην κάνουμε διαφήμιση άλλα ραδιόφωνα όμως εδώ πέρα, γιατί έχουμε ορισμός του πέναλτι. Web Radio, πάμε. Σωστά. Σε παρακαλώ. Κλάσεις ανώτερα.
Καλά, εννοείται, συζητάμε.
Δεν έχει σημασία ότι δεν κάνουμε μεταδόσεις. Μπορεί να κάνουμε και μεταδόσεις κάποια στιγμή.
Προοπτικά.
Πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ βέβαια το είδα το παιχνίδι για κακή μου τύχη. Από πολύ κοντά, από το γήπεδο. Και επιβεβαιωθήκαμε στα εξής, να ξεκινήσουμε από αυτά, ότι θα είναι κλειστό παιχνίδι, ότι θα έχει χαμηλό σκορ, ότι θα έχει ένταση, πάθος,
ναι,
μέχρι και την κόκκινη κάρτα που είχα πει ότι είναι πολύ συχνά,
ναι,
στα ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, έγινε και αυτό. Αλλά
λέγαμε ότι όποιος έβαζε ένα γκολ θα κέρδιζε, τελικά δεν το έβαλε κανένας.
Δεν το έβαλε κανένας, γιατί μεγάλες ευκαιρίες και πολλές δεν έγιναν στο παιχνίδι. Ήταν δύο, άντε τρεις, να σου κάνω και το χατήρι, ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Έτσι πιο.
Ιδίως στο πρώτο δεκάλεπτο προσπάθησε να ευνηδιάσει.
Πιο κλασικό. Και στο αυτό του. Η φάση με τον Μπουχαλάκη που ήταν μια καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Ήταν μεγάλη απόκριση
φάση
του Μπάρκα.
Ναι,
να
σωστό,
το πούμε
σωστό,
και αυτό,
σωστό,
γιατί
σωστό,
δεν είναι ότι το έχασε ο Μπουχαλάκης. Το έβγαλε ο Μπάρκας.
Δεύτερη του Ωραία Ραμπή στο ένα το λεπτό που δεν βρήκε την μπάλα από τα 5 μέτρα.
Κάνει το τσάφ εκεί πέρα.
Ενώ ήταν αμαρκάριστο, ναι, και η άλλη του με το ριζό το δοκάρι.
Το δοκάρι εκεί με την αναμπουμπούλα στο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, που την εξεπαφεί σχεδόν πάλι ο Ελαραμπή. Παρότι δεινό σκόρερ, όπως έχει αποδείξει φετινή χρονιά, δεν την κατάφερα να τη στείλει. Αντίθετα, την έστειλε στο δοκάρι και έτσι τη γλίτωσε. Η ΑΕΚ που δεν είχε αυτό που λέμε κλασικές ευκαιρίες και ένα παράλληλο γύρισμα του Λιβάγια στο πρώτο ημίχρονο. Με την αιστεία του Ολυμπιακού, μια κεφαλιά του Βράνια στο δεύτερο ημίχρονο από στημένη φάση που είχε καλές προϋποθέσεις, παρότι έφυγε αρκετά out, σηκώθηκε τελείως λάθος ο Βράνιας, παρότι ήταν μόνος
γιατί
του.
Είχε την κλασική ευκαιρία του Λιβάγια στο 47 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, εντάξει, καλή.
Γιατί διώχνει το πόδι ο ΣΑΕ, ήταν δύσκολη επέμβαση.
Ναι, ναι, και αυτή ήταν καλούτσικη έτσι, ευκαιρία της ΣΑΕ, η οποία επιθετικά ήταν πολύ μπλοκαρισμένη. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεργιό και το Θεργιό το Γιάννη. Το Θεργιό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ήταν Ολυμπιακός, γιατί φάνηκε η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, γεγονός που το επέτρεψε βέβαια η ΑΕΚ καθότι τον περίμενε. Όπως είχα πει και πριν το παιχνίδι ότι θα γινόταν λογικά. Αυτό που έλειψε στον Ολυμπιακό ήταν η τελική πάσα. Ήταν η διεισδυτικότητα κάποιου παίχτης να σπάσει την άμυνα της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ αμυντικά ήταν πολύ καλά στημένη. Δηλαδή ο Βράνιες τον κατάπιε σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες τον Ελαραμπή. Δηλαδή τον κέρδισε στην πλειοψηφία των μονομαχιών, ναι, που είχαν. Ακόμα και ο Οικονόμου αμυντικά ήταν σταθερός. Τα λάθη που έκανε ήταν όταν είχε την μπάλα στα πόδια, στις αποκρούσεις του και στα κοψίματα του ήταν σωστός. Και ο Μπακάκης ήταν καλός, πήρε βοήθειες και από το Βέρντε, όπως αντίστοιχα και ο Λόπεζ έπαιρνε βοήθειες από τα αριστερά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο του Λιβάγια, ο οποίος από ένα σημείο και μετά έπαιζε περισσότερο αριστερό μπακ παρά αριστερό εξτρέμ, ας πούμε. Αυτός που ήταν μια πλήρης απογοήτευση για την ΑΕΚ, μιλάμε τώρα, ήταν ο Ολιβέιρα, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 30 λεπτό αντί του Σιμάνσκι. Έκανε ο Καρέρα σε αυτό το σημείο.
Τόλμησε, έτσι, γιατί έγινε.
Διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Διάβασε σωστά το παιχνίδι, ότι το σύστημα με τα τρία χαφ και το Λιβάγια επιθετικό δεν τον βοηθάει καθόλου, γιατί ο Λιβάγια ανάμεσα σε Σισέ και Μπα υστερούσε σε σωματικά προσόντα.
Ναι.
έχανε όλες τις μονομαχίες και δεν μπορούσε αυτό που λέμε να κρατήσει τα στόπερ του Ολυμπιακού πίσω, να έχουν το φόβο του, ας πούμε, να μην μπορούν να ανεβαίνουν. Και ο Ολυμπιακός μπορούσε να περνάει πολύ πιο εύκολα μπροστά την μπάλα. Γι' αυτό πέρασε τον Ολιβέρα. Ήταν σωστή η κίνηση, ήταν σωστό το διάβασμα του Καρέρα, που δείχνει ότι βλέπει το παιχνίδι, το αντιλαμβάνεται. Είναι μεγάλο προσόν για έναν προπονητή αυτό, είναι βασικό μάλλον. Ήταν σωστή αυτή η κίνηση. Απλά ο Ολιβέρα έκανε ίσως το χειρότερο του παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν νοθρός, ίσως το μυαλό του να ήταν στο Wolverhampton εν ώψη της, από ό,τι φαίνεται, μεταγραφής που θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.
Και αυτό για τη Wolves.
6,5 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Άμα τα δώσει η Wolves, πάει, χαιρετάει η Ολιβέρα. Και από ό,τι φαίνεται ο Αραούχο ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στην ΑΕΚ για τετραετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια ευρώ, λένε τα δημοσιεύματα. Στην Ισπανία μάλλον το έχουν και δεδομένο οι εφημερίδες και τα site που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Las Palmas. Ο Αραούχο δεν έχει κάνει προπόνηση τις 3-4 τελευταίες μέρες με την ομάδα των Κανάριων Νήσων.
Χωρία που φαίνεται, κολλάζω δεν θέλει.
Ακριβώς. Και όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε μεγάλη επιστροφή για τον Αραούχο. Επιστρέφουμε όμως στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, όπως επίσης για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, είχαμε πει ότι ο Μαρτίνς θα το φοβηθεί το παιχνίδι και πράγματι το φοβήθηκε. Θα μπορούσε να έχει ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που παρότι δεν είχε σε καμία των περιπτώσεων την κυριαρχία των κινήσεων στο παιχνίδι, την είχε ο Ολυμπιακός, δεν δέχθηκε πίεση ιδιαίτερη από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ναι μεν είχε την κατοχή, γύριζε σωστά την μπάλα, φάνηκαν οι αυτοματισμοί του Ολυμπιακού, πράγμα που ήταν εξόφθαλμη διαφορά, ότι όταν παίχτες του Ολυμπιακού έπαιρναν την μπάλα, δύο και τρεις συμπαίχτες του έκαναν κίνηση και έπαιρναν αυτόματα την μπάλα, δημιουργώντας overlaps, τριγωνάκια κτλ. Ενώ η ΑΕΚ όταν έπαιρνε την μπάλα, εκείνη τη στιγμή έψαχνε τι θα την κάνει,
ναι.
Με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος, να προλαβαίνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού να μαρκάρουν, να κλείνουν
και να καθυστερεί και η μετάβαση στην επίθεση.
Ακριβώς, και να έχουμε το γνωστό παιχνίδι προς τα πίσω, παράλληλες πάσεις στην άμυνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, δεν πίεσε ιδιαίτερα, δεν έβαλε πολύ δύσκολα στην άμυνα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το φοβήθηκε ο Μάρτινς, εγώ αυτό μου φάνηκε. Άρχισε πολύ να κάνει αλλαγές, ενώ είχε να ρίξει παίχτες μέσα. Είχε το Σουντανί, το Γκερέρο, το Λάζαρο, το Φορτούνι που τον έβαλε στα τελευταία λεπτά. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν και έτοιμος ο 100% ο Φορτούνι για τέτοιο ντέρμπι.
Ναι.
Του έλειψε σίγουρα ο Ποντένσε, από την άποψη αυτό που είπα, ότι δεν είχε παίχτη να διεισδύσει, να τρυπήσει την άμυνα της ΑΕΚ στο ένας εναντίον ενός. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποιο πλεονέκτημα. Ο Βαλμπουενά που πήγε να κάνει κάποιες ενέργειες στην αρχή, τον κάνανε δυο καλά σκληρά μαρκαρίσματα, όχι αντιαθλητικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, στο πλαίσιο του ντέρμπι, η αμυντική της ΑΕΚ, και μετά φοβήθηκε, δηλαδή δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Και κάπως έτσι σβηστά πήγε το παιχνίδι. Ένα ντέρμπι που θα το ξεχάσουμε σύντομα, νομίζω. Ειδικά από άποψη θεάματος δεν πρόσφερε απολύτως τίποτα. Όμως η ισοπαλία με το 0-0 πολύ πιθανό να επιφέρει αλλαγές στο βαθμολογικό πίνακα. Γιατί ο Ολυμπιακός βρίσκεται τώρα 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως στις 6 ώρα, μόλις θα τελειώνουμε δηλαδή εμείς από εδώ πέρα, αντιμετωπίζει το Βόλο στο γήπεδο της Τούμπας και με νίκη προσπερνάει για ένα βαθμό τον Ολυμπιακό.
99% θα είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ το Βόλο στην Τούμπα. Ο Βόλος έχει απογοητεύσει σχεδόν από την αρχή του δεύτερου γύρου, δεν έχει κάνει καθόλου καλές εμφανίσεις. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βρει εμπόδιο. Και όπως είχαμε πει, ανατρέπονται ξανά τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Αν και εφόσον φυσικά ο ΠΑΟΚ περάσει πρώτος, βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε και τα play-offs στο τέλος, όπως ξέρετε. Έχουμε ντέρμπι ακόμα, έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την άλλη αγωνιστική.
Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Στο Ολυμπιακό στάδιο θα είναι δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
Και θα έχουμε και τα ντέρμπι στα play-offs, συγγνώμη Δημήτρη, που εκεί τα μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΑΕΚ θα είναι τελείως διαφορετικά, έτσι.
Πολύ πιθανό.
Φαντάζομαι,
να,
δηλαδή,
να δούμε και βέβαια σε τι κατάσταση ήταν οι ομάδες, ναι, μέχρι τότε. Και μια κουβέντα νομίζω έτσι για το τυπικό της υπόθεση για τη διαιτησία, η οποία νομίζω δεν απασχόλησε ευτυχώς καθόλου. Ο Σλοβαίνος διαιτητής, ο Γιούγκ, ήταν, πέρασε απαρατήρητος. 50 ρίσια ήταν η διαιτησία. Σωστή, ολόσωστη η δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Σιμόες προς το τέλος του παιχνιδιού που αποβλήθηκε. Και οι δύο κάρτες μάλλον ήταν σωστές στον υπαρχηγό της ΑΕΚ. Και νομίζω είναι ενδεικτικό ότι δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας σε όλο το παιχνίδι. Ακόμα και τα σπόρια δηλαδή που λέμε ήταν όλα μοιρασμένα. Ήταν πολύ καλή διαιτησία και μακάρι να συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοιες διαιτησίες, να αποφεύγουμε και αυτή τη μύρλα και την κρίνια, ναι, κατέρωθεν που υπάρχει σε ντέρμπι και σε, όχι μόνο σε ντέρμπι, σε πολλά παιχνίδια, να μπορούμε να ασχοληθούμε έτσι με το αγωνιστικό, να κάνουμε τις αναλύσεις μας, να συζητάμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα μόνο και όχι τα του παρασκηνίου. Και για να το κλείσουμε, λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού, του ντέρμπι, μαθεύτηκε ότι χάλασε η μεταγραφή του Ποντένσε στη Wolves, ναι, τελευταία στιγμή. Σήμερα διαβάζω ότι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού, ο Νίκος Γαβάλας, δήλωσε ότι η μεταγραφή χάλασε γιατί δεν υπήρχε μια διαφωνία στους όρους της πώλησης του.
Οι λεπτομέρειες που λέμε που καθορίζονται την τελευταία στιγμή.
Ναι, και του έλειψε του Ολυμπιακού εχθές ο Ποντένσε, νομίζω.
Νομίζω είναι μια είδηση που χαροποιεί τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί είναι ένας παίκτης που.
Ναι, ναι, είναι πολύ καλός ο Ποντένσε. Ναι. Έχει φοβερή τρίπλα. Τα έχει λίγο τον γκολ βέβαια του Λίπη, αλλά εντάξει, άμα τα έχει όλα θα παίζει στην Μπαρτσελόνα, δεν θα παίζει στον Ολυμπιακό και στη Γούλης που τον ήθελε. Αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο Ποντένσε που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα τον πουλήσει ο Ολυμπιακός. Αν όχι τώρα, είναι πολύ πιθανό
το
καλοκαίρι να του φύγει ο Πορτογάλος. Και η Γούλφς είναι και πορτογαλική παροικία, αμιγός.
Ναι, έχει, τι γίνεται εκεί πέρα.
8 Πορτογάλους βασικούς πόσους έχει. Είναι ο προπονητής μου εκεί πέρα που είναι Πορτογάλος.
Γι' αυτό πάει καλά και η Γούλφς.
Πολύ καλή ομάδα η Wolves.
Γιατί ήταν η καθαρόιμη αγγλική ομάδα με το παιχνίδι, ξέρεις τώρα, σέντρα και δυνατά μαρκαρίσματα.
Την έχει μεταμορφώσει τη Wolves. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το μόνο παιχνίδι του Σαββάτου ήταν το παιχνίδι Λάρισα Παναθηναϊκός με μεγάλη απόδραση, μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού. Με 2-0.
Σωστά, όπως είχες προβλέψει, διπλό. Εγώ είχα πηχεί.
Ναι.
Να τα λέμε και αυτά.
Με το εξής αξιοσημείωτο, τα 3 πέναλτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Έβαλε τα 2, το 1 το χάσε.
Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό που δεν έδωσε ήταν πολύ περισσότερο από αυτό που έδωσε στο πρώτο εννοώ.
Εντάξει, νομίζω και τα 3 ήταν.
Εντάξει, ναι.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι. Βέβαια, αυτό που θέλω να στυλιτεύσω, ναι, αυτή την εκπομπή είναι το χαμένο πέναλτι. Που
αλλά πανένκα,
αυτό ακριβώς πάει ο Χατζηγιοβάνης τώρα να κάνει πανένκα. Ο Χατζηγιοβάνης πόσο χρονών είναι, πόσο
χρονών. Το άμουστακο παιδί.
Πόσο χρονών είσαι, Χατζηγιοβάνη, 22.
Και εντάξει, δεν είναι. 22.
Συγγνώμη Δημήτρη, η άποψή μου είναι,
ναι,
ότι αν δεν είσαι πάνω από 32 χρονών, πρέπει να απαγορεύεται να κάνεις πανένκα.
Ναι.
Εκτός αν είσαι ο Μέση, ο Ζιντάν,
ο
Ροναλντίνιο.
Ο Ρονάλντο, ναι.
Δηλαδή ακόμα και ο Πύρλο, που αν είχε κάτι ο Πίρλο, ήταν οι μεταβιβάσεις του και τα στημένα του. Μετά τα 30 έκανε πανέγκα, μία φορά στη ζωή του. Και πήγε ο Κατζηγιοβάνης τώρα 22 χρόνια να κάνει πανέγκα, δεν τρέπεσαι.
Δεν καταλαβαίνω, άρεσε, τι σημαίνει το αλλά πανέγκα.
Τι είναι το πανέγκα? Είναι όταν...
Με το σκαφτό, το σκαφτό.
Του... Όχι, όχι, όχι. Θα στο βάλω μετά σε βίντεο να στο δείξω τι είναι. Το πανέγκα έχει προέρχεται από ποδοσφαιριστή.
Ο οποίος πρώτος το
έκανε.
Εκτέλεσε έτσι το πέναλτι και έδωσε το όνομά του σε αυτή την τεχνική.
Είναι να το κάνει σε σκαυτό, να κορυδέψει τον τερματοφύλακα. Αλλά δεν το φάκετε, δεν ψάρω στον τερματοφύλακα. Λάρισε και το πιασε όρθιο. Το πέναλτι ξεφτυλίστηκε ο άλλος.
Πιο εύκολη απόκριση.
Ναι. Όχι, ντροπή, ξεφτύλα δηλαδή. Τώρα 22 χρόνια δεν κάνει πανέγκα. Ποιο είσαι, συγγνώμη. Πρέπει να έχει γαλόνια στην πλάτη σου για να κάνει τέτοια εκτέλεση. Και βέβαια μπορεί να το υποστηρίξει κιόλα φυσικά.
Και να σα πω κάτι. Να πει ότι ήταν 0-3 το σκόρ και είχε καθαρίσει το μάτσο ο Παναθηναϊκός.
Όχι και πάλι. Γιατί είναι τεράστια. Ναι, η ξεφτύλα που θα φας, αν το χάσει, είναι τεράστια. Δεν έχει το βάρος τώρα ένα. Ψυχολογικά τον ψάρεψε ο άλλος.
Ναι.
Τον κατάλαβε. Δηλαδή τον Πύρλο δεν θα τον καταλάβαινε.
Σωστό.
Το Χατζηγιοβάνι τώρα, ρε Χατζηγιοβάνι! Ρε Χατζηγιοβάνι! Διάλεξε μια γωνία εκεί πέρα και ρίχνει. Όχι, και να το βάζε, δεν τον συγχωρούσα. Θα τον έβριζα πάλι. Άμα το είχαν ο Πύρλο.
Εντάξει, ο Πύρλο είναι ο Πύρλο όμως.
Δεν θα το είχαν ο Πύρλο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι το έκανε μία φορά και ήξερε ότι θα το βάλει. Δύο πόσε το έκανε. Μία με την Εθνική Ιταλία, θυμάμαι, Euro με την Αγγλία στα πέναλτι.
Έχει πάρει και κάτι κούπες ο Πύρλο που θα δικαιολογούσαν και πολλά.
Ρε Χατζηγιοβάνι, διάλεξε εκεί μια γωνία. Κάνει ένα πλασέ αγόρι μου 22 χρονών. Ναι, έχει βγάλει μουστάκι ακόμα. Σε παρακαλώ τώρα. Κλείνει παρένθεση Χατζηγιοβάνης και Πανέγκα. Πού να το ξέρω, Πανέγκα τώρα. Ο Χατζηγιοβάνης, τέλος πάντων. Με κάθε σεβασμό στο Χατζηγιοβάνη, που είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά εντάξει, λίγο τα μυαλά προσγειωμένα στο έδαφος και μέσα στο κεφάλι. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός πάντως. Για άλλη μια φορά, Χριστός. Εντάξει, πνίγηκες με το Χατζηγιοβάνη.
Παρά λίγο, ναι.
Καλός ο Παναθηναϊκός, κι άλλη νίκη,
ναι.
Εδραιώνεται καλά, σίγουρα στην τετράδα. Και βάζει πλώρη και για παραπάνω, γιατί έχει 4 βαθμούς διαφορά με την ΑΕΚ.
Μήπως ήταν λίγο ανύπαρκτη η Λάρισα?
Η Λάρισα γενικά τον τελευταίο καιρό, η Λάρισα ούτε αυτή πάει καλά. Και στο μάτς με την ΑΕΚ που την είχα δει, έτσι ήταν πολύ νοθρή. Δεν έκανε ούτε απόπειρα ευκαιρίες, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Απέχει από την νίκη τώρα πόσο, 5 μάτς, 6, δεν ξέρω.
Ναι, δεν πάει καλά πάντως.
Πάντως ακόμα βλέπει η εξάδα, με την έννοια ότι έχει 24 βαθμούς.
Δύσκολο μου φαίνεται.
Ναι, ενώ βαθμολογικά ακόμα βλέπει.
Ναι.
Έχει 27 όφη που είναι έκτος, έχει 24 η Λάρισα.
Α, μου στέλνουν.
Μια νίκη διαφορά.
Με συγχωρείς, μου στέλνουν εδώ πέρα μήνυμα ότι δεν είναι το πρώτο πέναλτι αλλά πανέγκα που εκτελεί ο Χατζηγιοβάνης.
Ναι, το δεύτερο είναι.
Το έχει ξανακάνει.
Α, εννοείς. Ναι, ναι.
Και δεν ντρέπεται. Και συνεχίζει να το κάνει. Καλά, καταρχάς είναι χαζός. Με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, δεν έχω κάτι με το προσωπικό με τον παιδί.
Το ξανακάνε,
ναι, είναι χαζομάρα ότι αυτό το πέναλτι δεν είναι ότι το κάνει συνέχεια, γιατί μπορεί να το μελετάει ο τερματοφύλακας και το σκάουτινγκ της ομάδας, της αντίπαλης. Και άμα σε πάρουν χαμπάρι ότι το κάνει συνέχεια, θα το καταλάβει και ο τερματοφύλακας και είναι πολύ πιο πιθανό να το πιάσει. Αυτό το πέναλτι το κάνει μία φορά στα 10 χρόνια το εκτελείς έτσι. Τέλος πάντων. Κλείνει παρένθεση. Εντάξει, μικρός είναι, θα μάθει ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτά και για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη νίκη μέσα στη Λάρισα. Και έπεται τώρα το ντέρμπι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο οποίος Παναθηναϊκός εδραιώνεται στην τετράδα.
Ναι, αυτό είπα.
Α, το είπες.
Τετράδα. Είπα και βάζει και πλώρη για παραπάνω.
Παραπάνω, ναι.
Πάμε τώρα στα μάτς της Κυριακής.
Για τα μηνύματα, Μίτσο, sorry.
Ναι. Λοιπόν, Ξάνθη Όφη ήταν το πρώτο παιχνίδι. Μεγάλο comeback της Ξάνθης. Στα πηγάδια βρέθηκε να χάνει με 2-0. Με 1-2 έβαλε το πρώτο γκολ. Επίσης είχαμε δύο πέναλτι εκεί πέρα. Ένα χαμένο, ένα εύστοχο στο πρώτο ημίχρονο για τον Όφη. Ισοφάρισε η Ξάνθης στο 84. Στο 87 έγινε το 1-2. Και στο 90-2 2-2 ισοφάρισε η Ξάνθη. Ένα δεύτερο ημίχρονο και όλο από το παιχνίδι. Ναι, με έντονες συγκινήσεις και κοντράστ συναισθημάτων.
Παίζει να είναι το μόνο παιχνίδι που έπεσε μέσα στις προβλέψεις μου.
Είχες π.χ. Εγώ τι είχα πει, διπλό πρέπει να. Νομίζω διπλό είχα πει.
Νομίζω, ναι.
Τέλος πάντων, Βέβαια, αυτό το αποτέλεσμα, δεν, η ισοπαλία δεν ευνόησε κανέναν, γιατί είναι με 27 βαθμούς ισόβαθμοι στις δύο ομάδες. Είναι ο Όφη έκτος και η Ξάνθη έβδομη. Ο Όφη είναι στη ζώνη των play-off, η Ξάνθη είναι στη ζώνη των play-out. Και θα δώσουν μάχη αυτές οι δύο ομάδες μαζί με τον Ατρόμητο που είναι 8ος με 26. Ο οποίος θα δώσουν τη μάχη για την Εξάδα. Ο οποίος Ατρόμητος
απογοήτευσε.
Ήταν σοκ. Πραγματικά ανέλπιστο. Από τον Πανιόνιο 1-0 στη Νέα Σμύρνη. Παιχνίδι το οποίο το είχαμε πει διπλό με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μεγάλη νίκη για τον Πανιόνιο με γκολ στο 76 του Σταυρόπουλου. Με καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες από τον Πανιόνιο. Θα μπορούσε ίσως να έχει και μεγαλύτερο σκορ, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια στον Πανιόνιο. Αυτό που κοιτάνε είναι μόνο οι βαθμοί και δεν τους απασχολεί τίποτα άλλο. Ο Ατρόμητος πραγματικά απογοητευτική εμφάνιση. Και δεν είναι η μόνη τέτοια του Ατρομήτου. Βέβαια ήταν οι προηγούμενες με μεγαλύτερες ομάδες από αυτόν. Ήταν έκπληξη αυτή η εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι τελευταίος και καταϊδρωμένος. Και πραγματικά πρέπει να προβληματιστούν στον Ατρόμητο εν όψη και τη συνέχεια, αν θέλει βέβαια η ομάδα του Περιστερίου να είναι μέσα στην πρώτη εξάδα. Να θυμίσουμε ότι ο Ατρόμητος στην επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ στο Περιστέρι και θα είναι πραγματικά ένα πολύ κρίσιμο μάτς και για τους δύο βέβαια. Ναι. Αλλά ο Ατρόμητος έχει ένα λόγο παραπάνω να καίγεται, γιατί θέλει να μπει στην εξάδα. Η ΑΕΚ λογικά την έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της.
Ναι.
Και πάμε τώρα στην επόμενη έκπληξη της αγωνιστικής.
Αφού νίξει ο Πανιόνιος, νίξει και ο Πανετολικός.
Έτσι πάνε, μαζί θα το πάνε μάλλον μέχρι τέλος. Επίσης έκπληξη νίκη με 2-0 επί του Άρη στο Αγρίνιο.
Έκπληξη ήταν και η εμφάνιση του Άρη.
Εντάξει, ο Άρης είχε ευκαιρίες.
Είχε
τις ευκαιρίες του ο Άρης, κλασικά. Ήταν αναποτελεσματικός για άλλη μια φορά. Ο Πανετολικός απ' την άλλη ήταν ουσιαστικός. Με δύο γκολ του Ρώσα στο δεύτερο ημίχρονο.
Ένα ακυρωθέντη σωστά γκολ του Ντάουντα.
Ναι, πράγματι. Ο Άρης έχει το βασικό του πρόβλημα, είναι ότι δεν έχει. Έχει το μόνο center four που έχει ο Ιντέγε. Είναι
βαρύς,
όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αναποτελεσματικό. Δεν μπορεί να βάλει γκολ. Κάνει κακά τελειώματα. Δεν είναι σε καλή φάση. Ο Ιντέγε από την αρχή της χρονιάς είναι. Ενώ βοηθάει στο παιχνίδι του Άρη.
Το Ολυμπιακό φαίνεται περισσότερο, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε περισσότερες τελικές.
Όχι, μα και ο Άρης κάνει τελικές. Κάνει πολλές τελικές. Απλά έχει πρόβλημα. Έχει χάσει την επαφή του με τον γκολ.
Έχει σπάσει και τα δοκάρια ο Άρης.
Δηλαδή,
φέτος.
Η τροφή ενός επιθετικού είναι το γκολ. Όσο δεν σκοράρει, μεγαλώνει το άγχος, πέφτει η ψυχολογία κτλ. Τον Ιντέγε δεν τον έχει πάει καλά από την αρχή της χρονιάς. Τον πάει στραβά αυτό το κομμάτι και το κουβαλάει μαζί του όσο περνάει ο καιρός. Όλο και περισσότερο βαραίνει το φορτίο στις πλάτες του. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα παιχνίδια μαζί με το Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ολοκλήρωσαν τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Έχουμε και σήμερα δύο μάτς, όπως σας είχαμε πει. Στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Βόλο στην Τούμπα και στις 8 η ώρα.
Άσος από τα αποδυτήρια.
Ναι, εντάξει. Και στις 8 η ώρα λοιπόν η Λαμία υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Παιχνίδι το οποίο εγώ το έχω πει.
Νομίζω και δύο είχαμε πει και σε αυτό.
Ναι. Να δούμε. Είναι στις 8 η ώρα αυτά. Με αυτά τα παιχνίδια ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική της Super League. Και να δούμε λίγο τη βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί. Βέβαια με παιχνίδια λιγότερο, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος ακόμα με 51 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο είναι δεύτερος με 49, τρίτη ΑΕΚ με 38, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος με 34 βαθμούς, ο Άρης είναι πέμπτος με 29, έκτος ο Όφη με 27, όσους έχει και η Ξάνθη στην 7η θέση, 8ος ο Ατρόμητος με 26, 24 βαθμούς έχει η Λάρισα στην 9η θέση. Το νούμερο του Κόμπι 24, Λάρισα, βαθμούς, 24 βαθμούς, αποσύρεται 24, είναι συμβολικά όλα. 10η Λαμία με 23, 11ος ο Βόλος με 22, Αστέρας Τρίπολης 12ος με 21 βαθμούς, 13ος ο Πανετολικός με 13 και τελευταίος στη 14η θέση ο Πανιόνιος με 9 βαθμούς.
Άντε, άπατρι.
Ο Σιάντρας είναι τόσο γραφικός που έχει κούπα με φωτογραφία του χωριού του. Και γράφει κιόλας. Σύλλογος Τορνιωτών Βρυτανίας.
Και έχει κάτι. Είναι στο πλαίσιο του συλλόγου.
Έχει κάτι, κάτι λαγκάδια για το χωριό που είναι.
Είναι βυθισμένο στο πράσινο, Μίτσο.
Σιγά μην είναι και χαμένη η Ατλαντίδα. Σιγά.
Πες εσύ, Άρη, που είσαι και αυτόπλης μάρτυρας.
Πολλά δέντρα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
Ζούγκλα.
Και την έχεις την κούπα εδώ για να το θυμάσαι το χωριό σου.
Έτσι, ναι.
Νοσταλγείς.
Κοίταξε να δεις. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς αγάπης με τα πάτρια εδώ.
Εντάξει, λοιπόν.
Τα δύο έχει, έχουμε και μόνο το.
Ναι, βέβαια, έχει και την Άρτα.
Ξακουστό Βουργαρέλη Άρτα.
Βεβαίως, ξακουστό. Βέβαια, αλίμονο. Λοιπόν, να πούμε ότι η ΑΕΚ την Πέμπτη παίζει το επαναληπτικό του κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης. 30 του μήνα των Τριών Ιεραρχών κιόλας. Στις 7:30. Να δούμε αν θα φωτίσουν την ΑΕΚ να περάσει στην επόμενη φάση σου, στα πρώιμη τελικά. Που εκεί πέρα έχουμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχουν μαζεμένα τώρα παιχνίδια αυτοί και ναι, πρωτάθλημα και κύπελο. Θα χορτάσουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τρία παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε γρήγορα να πούμε και τα του εξωτερικού.
Πάμε.
Στην Αγγλία δεν είχαμε πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κύπελο.
Είχαμε κύπελο που τα φαβορί περάσαν εύκολα ή δύσκολα.
Όχι όλα.
Ναι, θα πούμε για ποιο λόγο. Manchester United, Manchester City, Chelsea. Περάσανε. Η Arsenal παίζει με την Bournemouth σήμερα, εκτός έδρας,
10 η ώρα.
Ναι. Ενώ η Liverpool έκανε το μαγικό της, ενώ προηγήθηκε 2-0 με την Shrewsbury Town εκτός έδρας. Έκανε το comeback η συμπαθέστατη αυτή η ομάδα. Έκανε το 2-2 και θα οδηγήσει το μάτς επαναληπτικό στο Anfield.
Βέβαια η Liverpool έπαιζε με την ομάδα νέων επί της ουσίας.
Εντάξει.
Δεν είχε βασικούς παίκτες στην δεκάδα της. Και κάπου νομίζω ότι δεν πήγε καν ο Κλοπ στο γήπεδο, κάτι τέτοιο.
Δεν ξέρω.
Το πάντως, έχει...
Εγώ διαφωνώ με αυτήν την τακτική, να ξέρω.
Κι εγώ. Εντάξει, είναι λίγο υποτιμητικό. Ναι. Δηλαδή είναι
τίτλος.
Είναι ένα θεσμό, ρε παιδί μου. Γιατί να τον. Και με τη Shrewsbury παίζει.
Ναι.
Δεν χρειάζεται, δεν σου λέω εγώ να παίξει με όλη τη βασική εντεκάδα και με το τέτοιο στο κόκκινο.
Ναι.
Αλλά εντάξει, χρειάζεται να κάνει απλά τα βασικά για να κερδίσει τη Shrewsbury.
Είμαστε εκτός League Cup, ελέω Αγγλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Ναι.
Και το συνδέω λοιπόν με αυτό να πούμε ότι μεσοβδόμαδα έχουμε τους επαναληπτικούς ημιτελικούς για το League Cup Αγγλίας, Aston Villa Leicester City αύριο. Και την Τετάρτη το μεγάλο ντέρμπι του Manchester United. Όχι, Manchester City, Manchester United. Βέβαια με τη Manchester City απόλυτο φαβορή λόγω του πρώτου υπέρ της
3-1. Νομίζω,
ναι. 3-1. Αυτά από Αγγλία. Να πούμε ότι. Στην Ισπανία η Real Madrid εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα της Μπαρσελόνα στη Βαλένθια και με την νίκη της επί της Βαγιαδολίδη, Real Βαγιαδολίδη εκτός έδρας με 1-0 πέρασε στην κορυφή με τρίπαφους διαφορά.
Ναι.
Αυτά από Ισπανία.
Πολύ ξύλιο είχαμε στην Ισπανία στο Βαλένθια Μπαρσελόνα.
Παρένθεση. Για να κλείσουμε από Αγγλία να πούμε ότι την Τετάρτη είναι ο ξαναβολής αγώνας της Liverpool με την West Ham εκτός έδρας στο Λονδίνο.
Μάλιστα, ωραία.
Το μάτς που έχει λιγότερο η Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα. Για πες για το Βαλένθια Μπαρσελόνα.
Πολύ ξύλο είχε απ' έξω από το γήπεδο. Μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.
Α, ναι, γίνανε λέει, πολλά επεισόδια λέει.
Ναι, χαμός.
Μάλιστα. Στην Ιταλία να πούμε ότι η Ίντερ.
Καταρχάς, είχαμε το απίστευτο χθες. Καμία από τις τρεις πρώτες ομάδες να μην κερδίσει.
Στην Ιταλία, ναι.
Ναι.
Η Ίντερ γέλαρε πάλι δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική μετά το 1-1 με τη Λέτσε. Παραχώρησε ένα στην Κάλιαρη, στην πολύ καλή φέτος Κάλιαρη. Η Λάτσιο, εντάξει, ήταν το
ναι, δεν κέρδισε.
Η Ρώμη ήταν
ναι.
Στο Ολύμπικο, ήταν το 1-1. Πάρα και προηγήθηκε.
Η Ρώμα προηγήθηκε.
Ισοφάρισε η Λάτσιο, αλλά έμεινε το 1-1. Και η Γιουβέντους έχασε από την πολύ προβληματική φέτος Νάπολη εκτός έδρας 2-1.
Αυτό ήταν πραγματική έκπληξη. Ήταν ναι, το παιχνίδι που δεν το περίμενα.
Το
θεωρούσα δεδομένο ότι η Γιουβέντους.
Παρότι και αυτό θεωρητικά ντέρμπι είναι.
Με την εικόνα της Νάπολη φέτος
αυτό ακριβώς, ναι.
Και έχοντας γκελάρι Ίντερ, έχοντας την ισοπαλία της Λάτσιο,
όλα
περίμενα ότι η Γιουβέντους θα πάει και θα βάλει. Ναι. Θα κερδίζει από το πρώτο ημίχρονο.
Για να... Αυτό δεν έγινε. Παραμένει η διαφορά των τρίων βαθμών. Μάλιστα μειώθηκε.
Γιατί η Γιουβέντους έχασε.
Από 4 στους 3, ναι, σωστά.
Και θυμίζουμε ότι η Λάτσιο έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.
Βεβαίως.
Έναντι των άλλων δύο. Και άμα το κερδίσει, μπορεί να πλησιάσει, να προσπεράσει την Ίντερ. και να πλησιάσει τη Γιουβέντους ακόμα περισσότερο.
Στους δύο βαθμούς, ναι.
Θα έχει ενδιαφέρον στην Ιταλία.
Εντάξει, είναι 21η αγωνιστική, έτσι. Έχουμε ακόμα 17 αγωνιστικές στην Ιταλία.
Ω, χαμός.
Έχει πολύ τρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Θα έχει και άλλες γκέλες. Πολλά ντέρμπι ακόμα στην Ιταλία.
Σίγουρα, σίγουρα θα έχει δρόμο.
Να πούμε ότι η Μίλαν εδέησε και έκανε τρεις ερχόμενες νίκες για πρώτη φορά φέτος. Η οποία Μίλαν παίζει αύριο προημιτελικό κυπέλλου Ιταλίας, υποδέχεται την Τωρίνο.
Η Τωρίνο η οποία έφαγε 7
γκολ
μέσα
από την
στην έδρα της. Απίστευτο πράγμα. Ήταν 5 στο ημίχρονο.
Ναι, ναι,
0-5
ναι.
στο ημίχρονο. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα σε αγώνα πρωταθλήματος. Και πόσο μάλλον στην Ιταλία που τα σκορ ξέρετε ότι δεν ξεφεύγουν και πολύ συχνά. Ήταν αδιανόητο αυτό που έβλεπα. Κάνανε ό,τι θέλανε οι παίχτες της Αταλάντα και θα μπορούσαν να είχαν βάλει κι άλλα άμα θέλανε.
Σωστό, σωστό. Να πούμε ότι για τον έτερο προημιτελικό, με συγχωρείτε, την Τετάρτη Ίντερ υποδέχεται τη Φιωρεντίνα. Αυτά από Ιταλία. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
Στη Γερμανία είχαμε γκέλα της Λειψίας με ήττα 2-0 από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Από την άλλη η Μπάγερ Μονάχου συνέτριψε με 5-0 τη Σάλκε.
Σκόρπισε, ναι, πραγματικά.
Και η Gladbach που διεκδικεί και αυτή τον τίτλο ακόμα, κέρδισε με 3-1 τη Mainz. Και ως εκ τούτου η Λειψία είναι ακόμα πρώτη με 40 βαθμούς, αλλά η Bayern έχει πλησιάσει
καυτή ανάσα πλέον το
ένα πόντο μόλις πίσω και η Gladbach είναι 2 πόντους πίσω από τη Λειψία. Ακολουθεί και η Borussia Dortmund που έχει 4 βαθμούς από την κορυφή απόσταση.
Ναι, και παίζει η Λειψία-Gladbach την επόμενη αγωνιστική.
Α, αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, θα το παρακολουθήσουμε και εσείς όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε θα πιστεύω θα έχει μεγάλο έτσι ενδιαφέρον. Έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ανακεφαλαίωση 6 ώρα τώρα ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα απέναντι στο Βόλο. Σε 8 η ώρα η Λαμία υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και έτσι ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική. Εδώ πέρα μηνύματα μας στέλνουν ο Δημήτρης, ο φίλος από το Νέο Ηράκλειο. Λέει ότι επανέρχεται στο ζήτημα του Κόμπι και λέει ότι είχε αγωνιστεί απέναντι στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Που είχαμε παίξει η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιαπωνία δεν είχε παίξει, σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα 6 και 1 πρώτο λεπτό. Ήρθε η ώρα δηλαδή να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα στα μικρόφωνα, στην παρουσίαση. Άρης Δαλαμάγκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής.
Να πούμε τα ραντεβού που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
Βεβαίως.
Τα ραντεβού.
Βεβαίως.
Καταρχάς έχουμε αύριο 4.30 ώρα το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην συγκέντρωση των συνδικάτων των σωματείων για το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που έφερε προς διαβούλευση η Νέα Δημοκρατία. Και την Πέμπτη το μεγάλο ραντεβού, το αντιπολεμικό ραντεβού, συναλλητήριο της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις, 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε μέσα από το Web Radio, εδώ στον ορισμό του πέναλτι στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά, καλή εβδομάδα να έχετε και τα λέμε στα αγωνιστικά ραντεβού και την Παρασκευή από εδώ. Καλό βράδυ.
Γεια σας.